Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarlı dinleyiciler. Şugun 2024-nji ýylyň 9-njy oktýabry, Depdäniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda paxta möhtümi döwri mejburi rahmet dowam edýär. Aşgabatyň Suwda merkezindäki Ardan giýim suwdasynda dawa jinjel döredi. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Dasar yurtta yaşayan Türkmen aktivistinin gıydı Sadakat Nurimbetova tat 3 ay mühletten son Türkmenistan'dan Türkiye çıkmağa ruhsat verildi. Bu arada 8. oktyabrda Türkmen Helsinki Fondu xabar verdi. İstanbul'un Medicina Üniversitesi'nin talibi Sadakat 15. iyulda Aşgabat'ın aeroportunda İstanbul uğru boyunca uçurun bortuna göy verilmendi. Sonda hukuk toparlarının beren maglumatına göre aeroportu migrasiya işgärleri 24 ýaşly Nurimbetova onun yurtdan çıkmagyna gadagançylyk girdilendigini mälim edipdirler we sebäbi sorulanda munun ýokardan gelen buyrukdygyny aýdypdyrlar. Nurimbetova daşary yurtda ýaşaýan türkmen aktivisti Hamida Babajanowanyň gyzydyr. Ol geçen ýyl türkmen häkimetleriniň özünden ar alma üçin ejesiniň hajy ziyaretine ýolunu böwütlendigini, ynanýandygyny aýdypdy. Soňra hukuk goraýjylar goşulandan soň halkary guramalaryna arz eden 73 ýaşly inäniň yurtdan çykmagyna ruhsat berilendigi mälim boldy. Türkmenistanda raýatlaryň yurtdan çykmak we ýyzyna dolanyp gelmek hukuklarynyň kanun esasında dolu kipirlendirilendigine garamazdan olorun yolundan alınıp kalınmağı ve hiçbir düşündürüs berilmezliği resmi yağdayda tasdikladıp olmayan qara sanawlar sebäpli adaty bir yağdaya öwrüldi. 9-njy oktyabrda Irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun Odessa, Vinnytsa we Kiev regionlaryna atan 22 dronunyň 21-ni urup düşürdi diýip Harva hova güýçleri mälim etdi. Maglumatda Poltava regionuna İskander kısımlı 3 kanatlı raketanyň hem atylandygy bellenilýär. Kiev regionunyň resmiýleri paýtagty tarap barýan ensimi dronuň düşürilendigini aýtdylar. Bu aýrylykda Russiýanyň gorunmak ministrligi Ukrainanyň ýurdun regionlaryna atan 47 dronunyň ýok edilendigini habar berdi. Maglumatda dronlaryň 24-sinin günorta günwatardaky Bryanskyň üstünde urlandygy, galanlarynyň hem Belgorod, Kursk, Rostov we Krasnodar tewitleriniň üstünde ýok edilendigi aýdylýar. Regional ritmiler hüjümde adam pidalarynyň bolmandygyny aýtdylar. Bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Pakistanda etnik buluç azlyklarynyň hak hukuklary ugrunda iş alyp barýan öňdewarjy aktivist Mahrang Baluch Amerikadaky çara gatnaşma üçin yurtdan çykjak bolanda uçara göý berilmedi. Ol bu barada 8-nji oktýabrda mälim etdi. Men Karachi halkara aeroportunda adalatsyz ýagdaýda hiç ýyly kanuny düşündürüş berilmezden taklandym. Bu meniň hereket azatlygy baradaky itaaty haklarymyň açyk bolmagy boldy diýip ol X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Ol munun bilen buluçların seslerinin halkara derecede istilmegine pähkeli bolmak, Bulucistandaki yağdaylar varada maglumatın çıkmağının önüne almak, seyle de Bulucistanda onur çilveri devam edyen adım hukuk bozulmalarını gizlemek maksat edilendigini aytdi. Ol New York'ta kurnolan yürüyte çara gatnaşmalıdı. Bu aktivistin Time 100 indiki 2024 sanavında onun adam hukukları uğrundaki işler sebepli adının bellenip geçilmeği bilen bağlıdı. Suyulun basında Mahrang Baloch, Bulucistan vilayetinde zor bilen yitirim edilmeleri ve edenetlilikli adam öldürmelerine karşı geçirilen ayarların yürüyüsünü kurunamağı himayet edipti. 2024-nji ýylyň fizika boýunça Nobel bayrağının eýerleri Amerikli John Hopfeld ve Britanya Kanadalı Jeffrey Hinton boldular. Bu awraýyl bayrak olaryň emeli aň boýunça alyp baran işleri üçin berildi. Bu barada 8-nji oktýabrda Şweýtsiýanyň ilimler boýunça Sa Akademiýasy iglan etdi. Bu bayrak iki fiziginiň maşynalaryň emeli neýron torlary arkaly öwrenmegini mümkin eden düýpli açyşlary we oýlap tapşyrmalary üçin berildi diýip beýanatda aýdylýar.